konverzační podcastové sérii NET rozplétáme a analyzujeme sítě spolupráce v umění. Jak spletitou cestou prošly výrazné osobnosti místní umělecké scény a kam směřuje současné umění?
Federico Díaz je umělec a světoběžník, který rád tvoří za chůze. Zajímá se o člověka v jeho přirozeném prostředí, které se rychle proměňuje spolu se současnou technologickou, sociální a ekonomickou realitou, a proto i jeho díla jsou často procesuálního charakteru. Připomeňme si efemérní a přesto stálou sochu Subtile pro město Sacramento, emocionálně interaktivní instalace Lacrimau u příležitosti Expa 2010 v Šanghaji a mezi posledními Aeria neboli Nahoru, monumentální skulpturu s augmentovanou realitou, postavenou za pomoci robotů v Praze na Bořislavce. Ahoj Federico. Náš podcast se snaží nějak zachytit a pojmenovat síť vztahů, které definují vizuální uměleckou scénu. A tak si říkám, vzhledem k tomu, na jaké úrovni ty pracuješ a v jak globálním měřítku funguješ, a jak asi ta tvoje síť vypadá, kde jsou tvoje styčné body a jde si je představit na mapě, nebo jsou to spíš lidé, případně instituce, mezi kterými se pohybuješ nejčastěji?
Je to celkem zajímavá otázka, protože to často se mě lidi ptají, proč nechodím na vernisáže, a to není, že bych se vyhýbal uměleckému jako prostředí v žádném případě, ale dávám spíš přednost takovým jako základnějším teritoriím, nebo respektive, jak si říkala, mapám, ve kterých se rád pohybují. A to je spíš něco, co je vlhký, nebo co jako lehce třeba i smrdí, nebo voní, a jsou takové jako věci, které spojují víc to tělo s tím, co je jakoby, dejme tomu, podstatnější. Tím zase nechci říct, jo, dobré, aby to nepůsobilo arrogantně, že se nerad scházím s lidmi, naopak, jo, to při diskuzích, většinou při diskuzích vznikají ty zajímavý nebo takový jako šťavnatý prostory, ze kterých rád piju, a tak to zní zbytečně jako košatě, ale prostě já žádnou speciální síť nemám, a pokud mluvíme o nějakém networkingu nebo o nějaký uměleckým prostředí, tak většinou čekám, že se něco objeví, nebo někdo přijde a nějakým způsobem to zajiskří. Proto si možná i můžeš všimnout, že v podstatě já vůbec nevystavuju, a to není zase, že bych nechtěl, ale vlastně jakoby mi na tom příliš nezáleží, protože tak, jak tvořím, nebo co používám za nástroje, tak je to spíš něco, co mě pomáhá objevovat svět. A jestli to nějak pluje nezávisle na tom, jak vypadá ten systém, jo, tak mi to vlastně jako je úplně jedno. A nevím, jestli tomu je rozumět. No.
Je jo. Určitě tomu je rozumět. Jo. Možná bych se ještě doptala na dvě věci. A ta první mě zajímá, jestli jakoby nám to dokážeš určit ještě teda geograficky, protože jsem si všimla, že asi často létáš do Ameriky a že tam máš nějaké realizace. Je ti třeba příjemné pracovat s lidmi tam, nebo je ti příjemná ta krajina? Nebo...
Co se týče Ameriky, a samozřejmě dobře, jsem rád, že zmiňuješ tu krajinu, zase moje maminka mě měla porodit v New Yorku a potom z nějakého důvodu se rozhodla vrátit. To znamená, že já jsem to chtěl potom poznat trošku jakoby z jiného pohledu, proč vlastně chtěli s tátou žít tam. Takže jsem tam nějak, já nevím, nevím tomu 25krát, a při těch cestách prostě vznikly různé spojení s různými lidmi, takže pár instalací, pár realizací, pár jakoby projevů toho, jak přemýšlím, tam určitě někde jsou, nebo někde je to zakotvený. No.
A právě když zmiňuješ na těch cestách, tak no. Já jsem se dočetla, že jsi během letu snad prostě do New Yorku nebo do Ameriky potkal v letadle v uličce úplně asi náhodou Roberta Bucka, který byl ředitelem Brooklynského muzea, vlastně i docela legenda, historik umění. Jedná se, přicházejí takhle náhody a jsou to pak třeba i jakoby stěžejní životní události pro tebe, nebo
no tak to pro mě to je jako i princip žití, že se jakoby snažím co nejmín snažit. No, teď to možná zní tak jako oxymoron, jo, ale já to prostě snažím se to vnímat, jak to je. To znamená, že v tom letadle to bylo velmi přirozeně. V noci jsem stál, šel jsem se napít vody. Tam vedle mě stál pán, starší pán, kolem 65 v tu dobu, a takhle jenom na dálku, nějak to v dálku, 2 metry, jsme se takhle jako pokynuli, že oba dva jsme unavený, pijeme, a on přišel, a co děláš, tak jsem mu vyprávil, co dělám. A to bylo krátký, to bylo asi opravdu nějaký minut, a on říkal, no tak, když budeš v New Yorku ztracený, tak mi zavolej, dal mi vizitku, ale tam bylo jenom jméno. A já v podstatě ze slušnosti jsem mu vlastně jako zavolal den před odletem, protože mi to připadalo jako zajímavý, že někdo ti hned nabízí, tak zavolej, když budeš ztracený, což jako jsem nebyl, ale opravdu ze slušnosti mi to připadalo hezky jako se rozloučit, když jsme se viděli na začátku v letadle, tak rozloučit, a on skoro až křičel do telefonu, proč jsem mu nezavolal dřív, že se na mě díval, že se ptal Charlotte, Kotíkovi a tak dále, že musím se co nejdřív vrátit. A od té doby potom to byl skutečně můj průvodce, který mě vyloženě vodil za ruku. Hned při další cestě mě vzal do MoMA PS One, kde mě představil Alan Hayes. V zápětí v měsíc na to už jsme realizovali velkou instalaci na Art Baselu na Miami. A bylo to takový jako hezky turbulentní, takový jako vítr, který vznikl setkáním při pití vodě v letadle. No.
Mě to právě hrozně pobavilo, tady ta historka, protože ještě jak si všímám toho, jak tě zajímají ty procesy a jak si ty procesy zvědomuješ ve své práci, tak mi přišlo krásný, že během toho letu, že se tam zase objevuje ten pohyb a vlastně, že to je i ten tvůj pohyb mezi kontinenty, mezi Evropou, Amerikou a případně tím Šanghajem. Takže krásný příběh, děkujeme, že s námi.
No ne, to s radostí, to je jako pro mě velmi důležitý s tou Čínou. Ta Čína mě zase zajímala z podobného důvodu, že vlastně v období komunismu 86 až 89 mě zajímal silně i spolu s Václavem Havlem, kdy jsme se v tom období předrevolučním, před 89. scházeli a s dalšími lidmi jsme se snažili o změnu, tak mi to zajímalo stejně z pohledu té současnosti v Číně, takže jsem ji rád navštěvoval a zajímalo mě a teď už opravdu se tam nemohu vrátit, protože to vízum už mi nevydají z nějakých různých důvodů, kdyby to bylo zajímavé, tak můžeme o tom mluvit víc, ale takže když jsme mluvili o Americe, tak stejně tak mě zajímala Čína z pohledu nějakého zvláštního přerodu kapitalismu a komunismu, kdy vlastně pro mě to je jakoby imperiální mocnost, kdy ten komunismus je neustále podobná struktura řízení ohromné masy lidí, kdy vlastně nejspíš ten komunismus oni potřebují a připadá mi to jakoby hodně zvláštní, takový jako brutální. To znamená, nejezdil jsem tam kvůli tomu, že by tam mě bylo příjemně, nebo ale spíš z pohledu nějakého mapování podivné struktury, která je hodně
a ty
taková.
A tam máš, bavíme se o tom Expo, nebo jsi tam měl víc realizací a na to?
Expo je taková jakoby výjimečná věc, protože to bylo na poli jakoby mezinárodním, kdy vlastně jsem byl vyzvaný Českou republikou, abych reprezentoval mou instalací prostě myšlení, které nějak odpovídá české kultuře, takže to, co jsem teď říkal, doteď se netýkalo té Šanghaje.
Dobře. No a tak ještě nám naznač, protože posluchači budou určitě zvědaví, jakým způsobem teda si té Číně pracoval krom toho expa a jestli s tím pak nějak souviselo to, že tam teď vlastně se nemůžeš vracet.
Můžeme, to je takový zajímavý příběh, kdy mě zajímal, v tu dobu jsem si četl knihu od Siegfrieda Krakauera, který mapoval ornament masy, to znamená, mě zaujalo to, že při každý jednotlivec nebo skupina se vyjadřuje svým pohybem a ten pohyb odpovídá tomu, jak ta společnost nebo v jakém rozpoložení se ta společnost nachází. To znamená, jestli se budeme dívat na Severokorejce, který jsou hodně stuhlí, jsou takový jako víc geometrický, tak se dá velmi jednoduše říct, že i ta samotná, to samotné žití nebo to, ten samotný systém je hodně stuhlý, tak nemusím jít do podrobností. A tak dále můžeme mapovat jakoby tu rozvolněnost po celé planetě, která zjednodušeně můžeme jí říct ornament masy, že v tuhle chvíli mě z tohle pohledu mě zajímala Čína, konkrétně Peking, kdy jsem mapoval různé oblasti periferie Pekingu. Jedna z chodou okolností místo se jmenovalo Černý most, podobně jako my tady máme Černý most, kde byly takový enklávy, no, takový komunity starých dílen, kde se opravovali ještě rikši, kola, tuk-tuky. A proč jsem se začalo to zajímat je, že jsem vlastně jeden den, i když neumím mandarinsky, čínsky, tak mě můj kamarád, vlastně jsem se zeptal, co tady na tom billboardu je napsáno, a říkal zákaz pohybu rikš. Jo. A tak jsem šel dál do detailu a vlastně zjistil jsem, že správa a vláda Pekingu vytlačuje postupně dílny, veškerý opravárenský dílny na okraj Pekingu, kdy oni se samozřejmě, ta velká skupina, když se podíváme na původní Peking a i do nějakých 80. let, tak 90% lidí jezdilo na kolech. Takže ta tradice opraven kol je obrovská, takže vlastně ta vzpoura těch masy lidí, která byla tlačena na okraj Pekingu, byla obrovská, že tam byly místní demonstrace, kde se jí zabíjelo, to se vůbec jako nedozvíme samozřejmě. No a když jsem byl vyzván jednou institucí akademickou, abych tam představil nějaký projev toho, co mě zajímá, tak jsem řekl, že by mě zajímal ornament masy, že mě zajímá zmapovat tady tu oblast Černého mostu. Oni řekli, že jo, ale v podstatě, teď to zkrátím, abych se vrátil k té otázce, hned vlastně po vernisáži ta výstava byla zavřená. Ten den mi přišel e-mail z China Airlines, že moje místo v letadle je obsazené, takže týden tam probíhaly různé zajímavé jako diskuze a tak dále. No.
Ty ve svém díle používáš takové jako netradiční perspektivy. A zajímavé, přijde mi, že se na věci díváš z různých úhlů a vlastně s nějakým nadhledem. A mě by zajímalo, jak ses naučil o těchto věcech přemýšlet. A ještě bych to ráda vztáhla k tomu, že sám si studoval v ateliéru u Karla Malicha, u Stanislava Kolíbala. Tak by mě zajímalo, jestli na tebe to studium mělo nějaký takovýhle vliv. A zároveň si pak sám založil v roce 2008 ateliér Supermédia, který si pak vedl na pražské Umprum. A tak moje otázka asi je, co se dá v umění vlastně předat.
S tím předáním vlastně, když jsem se rozhodoval, jestli půjdu na akademii, tak jsem nejdřív odjel do Itálie, do Milána, protože k Itálii mám velký vztah, díky tomu, že jsme tam částečně žili, protože jsem viděl vlastně tu skupinu umělců, který vlastně byli, jak to říct, představme si 88. 89. No, takže ta skupina umělců nějakým způsobem se svobodně nevyjadřovala, takže tak jednoduše řečeno mě neměla co předat. Jo, znamená, nebyla tam ta podstata, takže jsem v podstatě se rozmýšlel, jakým způsobem se budu dál rozvíjet a inspirovat lidmi, kteří jsou svobodní, nejsou svázaný. Ale nakonec, díky Milanovi Knížákovi, jsme dostali všichni obrovskou příležitost v roce 90, kdy vlastně měl tu sílu, vyhodil všechny profesory a kompletně to proměnil a pozval vlastně ty největší mistry od Karla Malicha, Stanislava Kolíbala, Aleše Veselýho, De Martiniho, vlastně úplně všechny, který jsme obdivovali jako mladí. Takže jsem se okamžitě vrátil a začal jsem u Malicha, protože tam mi to připadalo extrémně výjimečný. On tam taky na té škole vydržel jenom rok, protože nedokázal vůbec tou administrativou komunikovat. Jo. Takže a to bylo pro mě přelomový i úplně ten první kontakt s tím, kdy já jsem myslel, že ta podstata je v tom, jak správně přenášet tu realitu do materiálu, nebo na papír, nebo na plátno. A v tu chvíli vlastně mě otevřelo oči, že ta perspektiva není jenom v tom, co vidíme vlastními smysly, ale někde jinde. To mi nejspíš jako i zůstalo, protože ten můj pohled se vlastně nedá předat. Jo? Navíc ani nejsem pedagog, takže spíš jsem je vedl v tom, aby měli odvahu pracovat s nějakým určitým typem materiálu nebo technologiemi. To znamená, spíš jsem jim předával zkušenosti praktické, jak se tvoří, jak se něco realizuje, jak nemít strach. A v podstatě to bylo jako velmi nepedagogický. Jo.
Dobře, mm-hmm. Tak já bych tady, mm-hmm. Pak tam dáme džingly, můžeme se napít.
Jasně, jdeme na to.
Minut.
Ještě, super. Jo?
Nebo teď si dáme pauzu a pak mám další otázky na ten, spíš na tu Bořislavku, mm-hmm. A na ten pracovní.
Jo, rád.
A jenom jsem chtěla říct, že...
No, já by to mělo nějaký význam. A...
Jo, jo, super.
Jo. Zlouchá se to dobře.
Jo, tak to je dobře.
Že někdy jsem... I ta Čína byla fajn.
Jo? No, tak fajn, to jsem rád.
Tady nezávislý.
Já jsem
no tam byly ještě zajímavé teda věci, teď jenom mimo to, uh-huh. Že no, tam přijela Česká televize, to zmapovat s Janou Chytilovou a ta viděla přesně tu situaci, jak se to dělo do Artmixu a potom to neodvysílali. Česká já jsem jí volal druhý den, hele, ale proč si nevidí, to jsme ve svobodné země. A potom se rozjeli takový i podivné věci tady, kdy jako pořád jako jsme hodně svázaný, jo. No. Hmm. Oni se potom snažili tu výstavu, aby vlastně jako nebyl nějaký mezinárodní konflikt, jako by myslím, já nejsem nějak významný v mezinárodní, ale jako diplomatický, protože zatím bylo velvyslanectví, tak potom jakoby tu výstavu tam jakože nechali úplně bez podpisek, dali pryč videa, všechno, takže tam byly jenom abstraktní věci, jenom nějaký tečky. Hmm. Jo, když si představíš, že tam necháš 10%, hmm. Aby se mohlo říkat, že ta výstava tam je, že to jako neruší. To je jako podivný.
Ach,
ale to nemusíme tady.
Já jsem jenom chtěla říct, že Supermedia byl můj oblíbený ateliér.
Jo,
že většina lidí,
jo.
Co jsme vystavovali v modelu, vždycky byly ze Supermedia.
Jo, jo, fakt, jo, tak to jsem rád.
Jako kamarádi vážně? Moji tam pak studovali
jo.
Hodně. No.
Jo.
Takže škoda, jako, že to nějak zaniklo. No.
No se to tam asi nehodilo. No. Ten Fiala tam viděl to víc jako o designu.
Tak už to bývá. Tak, Federico, no. Tvoje poslední realizace, performance, proběhla nedávno na 12. berlínském bienále. Můžeš nám k tomu popsat, jak ta performance probíhala a kdo tě třeba oslovil, aby si ji tam udělal?
Mm-hmm. Je to zase v podstatě postavený a položený na tom, co mě zajímá, to znamená teritoria, ve kterých se pohybujeme. Stará teritoria, znamená jako prospektor, který jako vykolíkuje to teritorium. Tak mě zajímalo v tu chvíli, v tom období, kdy vznikl ten projekt, to znamená pár let i před tou prezentací, která byla minulý týden, jsem procházel nějaká místa, které mám rád. No, konfrontoval jsem se s divokými prasaty, který vlastně jako v tom místě se pohybují velmi přirozeně. Jednou jsem si uvědomil, a to není nic jako objevného, že my je celkem dostáváme a vytlačujeme se ze svých míst, ze svých teritorií, ať už městem, nebo svým pohybem, nebo poli, agrikulturou. A v, no, vlastně to současné téma vlastně Berlínského bienále je o kolonizaci, že nějakým způsobem organizátoři, kterých bylo teda víc, Přírodopisné muzeum, nadace Light and Space a Berlínské bienále vlastně na to reagovalo celkem přirozeně, protože ty témata jsou velmi podobná. Znamená, je to nějakým, já sám pro sebe si to nazývám jako super teritorium, proto znovu to mám rád to super, protože to super slovo překračuje, jakoby samo o sobě překračuje ty, ty věci, které jsou popsané, přemosťuje. Takže jestliže pro mě jsou, jsou mi blízké prostory, které, na které si nemůžeme šáhnout, jsou vlastně jakoby neviditelná, můžeme je nazvat virtuálními.
Podcast Prague Art Week natáčíme ve studiu Voix. Hledáte i vy perfektní zvuk pro galerii, showroom, obchod nebo váš domov? Máte vysoké požadavky nejen na kvalitu zvuku, ale také na design? Studio a showroom Voix, partner developerů, architektů a designérů při komplexním ozvučení nemovitostí, je tu pro vás. Voix, to je zvuk i design bez kompromisů.
V českém prostředí je tvou poslední realizací Area, čili nahoru, která vznikla pro Centrum Bořislavka. A to má hned několik významových i formálních vrstev. Některé jsou zřejmé, některé tak zřejmé nejsou. Tak můžeš nám popsat aspoň ty základní motivy té instalace?
Podobně vlastně jako by u toho divočáka, tak se jmenovala ta instalace pro Berlínské bienále, kde jsem používal roboty Boston Dynamics, které vlastně svojí biomechanikou imitují přírodní pohyby, v tomhle případě divočáka ve svém teritoriu, tak tady v tomhle případě, kdy jsme na začátku mluvili o tom s architektem Aulíkem a s Petrem Pujmanem z KKCG, tak jsme byli přesvědčeni o tom, že je důležitý ukázat ty vrstvy, které jsou pod tou samotnou instalací, pod samotnou stavbou. Ty vrstvy se týkají břidlice, buližníků, jsou to vlastně různé typy sedimentů, které, ze kterých je vlastně i z těchto materiálů je vystavená ta stará cesta, která tam vede. Ta po té cestě se nejspíš i transportoval materiál při stavbě města Prahy. Takže mi to připadalo celkem zajímavý tímhle způsobem sledovat moment, nebo respektive přemýšlel jsem o tom, jak vznikají cesty. Jestliže přemýšlíme o cestě jako takové, tak vlastně, když se zamyslíme nad tím, jak vzniká ta cesta, tak vzniká velmi přirozeným způsobem. Pokud nemáme mechanizaci nebo bagr, tak je to vytvořený řekou nebo ledovcem. A teprve na základě toho, že tam vznikne nějaký koridor, tak tam tu cestu vytvoříme. A pokud máme samozřejmě mechanizaci, tak vznikají dálnice. Takže když se potom díváme do těchto starých soutěsek, které třeba ani nejsou potom použity na cestu, tak tam je určitá podobnost v povrchu materiálů, který mají v sobě takový jako vrypy, které jsou právě charakteristický pro zvětrání nebo pohyb vody nebo pohyb ledovce, takže vlastně tady tenhle ten povrch jsem se snažil přenést vlastně do té sochy, takže vlastně, když je člověk potom konfrontovaný, tak zjednodušeně může vidět soutěsku, může vidět přírodní prostě tvar, který souvisí s nějakým procesem odkrývání nebo odmývání. Proto vlastně tam je ta voda, která pomaličku odkapává. A znovu jenom na začátku jsem zmiňoval ty roboty, proč vlastně používám je, že mně připadá důležitý nějakým způsobem znejistit toho, kdo tam přichází, jak je to tvořený. To znamená, že když přicházíš blíž, tak si říkáš, tak bylo to přenesený někde z Alp, anebo je to tvořený nějakou zvláštní technikou. A ten robot to umožňuje, protože jde za limity lidské ruky. A takže i ta diskuze potom těch lidí kolem mě připadá celkem zajímavá, že tímhle způsobem zesiluju tu diskuzi, kterou já nemůžu ovlivnit, ale Můžu ji ovlivnit jako sám, ale můžu ji ovlivnit tou sochou. Znamená, lidi se ptají, a jak je to tvořený. Uh-huh. A v tu chvíli je to jakoby to sociálně kulturní, že jako společnost si vytváříme nástroje pro modelování prostoru jako roboty nebo pro ochranu svého kapitálu a tak dále.
A ještě do té instalace patří augmentovaná realita. Uh-huh. A pokud vím, tak během srpna nebo koncem léta se tam objeví nějaký nový prvek. Tak uh-huh. jestli nám dokážeš
ukázat,
co jde.
Teď v tuhle chvíli ta rozšířená vrstva funguje tak, že tam vidím jakési takový jako chvění, protože si procházíme soutěsky a máme tu možnost, tak tam vlastně v prostoru se chvěje vlhkost, neustále tam je přítomnost takových jako malých kapek. Takže to zatím v těch pár tyklech, v těch bodech je tam vidět kolem, ale jenom přes rozšířenou realitu, to znamená přes telefon nebo iPad. V tuhle chvíli jsme se ještě domluvili s nadací Štěpánky a Karla Komárka, že tam přidáme možnost zanechávat vzkazy, zanechávat nějakou stopu, kterou ten druhý, když přichází, si může vlastně přečíst nebo nějakým způsobem absorbovat. Takže není to vlastně jakoby nějaká stěna, kde já můžu cokoliv napsat, ale je to vlastně opravdu jenom konkrétní vzkaz tomu, komu to jakoby adresuju. Že to vlastně jakási taková i pro mě splněný sen, o který jsem uvažoval v 90. letech, že by bylo skvělý, že místo SMSek já procházím městem a ty zprávy jsou jenom v konkrétním místě, kterým já procházím. To znamená, ta zpráva, kterou já tam nechám, já ji můžu uložit úplně na přesné místo, takže já ji vidím teprve, když na to místo dojdu. Takže z dálky je neznatelná, ale teprve ji vidím, když a můžu si ji obcházet na tom konkrétním místě, teda, který je 50 na 50 metrů, ale připadalo mi skvělý a divím se, že to ještě nefunguje, že zprávy je možný zanechávat přímo v pozici města.
No. Já se na to moc těším, jenom doplním, že návštěvníci festivalu Prague Art Week budou možnost v rámci programu si tuto instalaci prohlédnout. A pak bych se ještě ráda zeptala vlastně na to, jak tyto velké projekty vznikají, protože sám si jmenoval už architekty Aulík Fischer, vlastně Komárku, nadaci. Věřím, že se na tom díle podíleli další firmy a jednotlivci a že vlastně je docela náročné koordinovat práci všech těchto subjektů a lidí. Takže jak to děláš?
No, je to tak, že představme si nějakých 30 lidí, kteří v průběhu 2 let spolupracují. Na začátku je silný impuls někoho, kdo to skutečně chce, což v tuhle chvíli to jsou manželé Komárkovi, který velkoryse uvažují o tom, jak nekompromisně realizovat něco, co do nejmenší míry neovlivňovali, znamená tam dopravy byla plná míra svobody. Vyzvali 5 umělců, velmi kvalitních a vlastně na základě potom nějaké skupiny odborníků vybrali teď tuhle chvíli teda sochu nahoru. A v tu chvíli se rozděl dopravě jako ten mechanismus diskuzí rozhovorů architekta Ulíka Petra Pujmana, který hned po Karlovi Komárkovi a Štěpánce měl v tom jakoby silnou ruku, nebo táhnul to od začátku s tím, že jestliže se ptáš na všechny ty vrstvy, jako ty složitosti, tak samozřejmě je to koordinace se stavbou, jsou to základy, je to realizace stovky dílů, které se převáží z mého studia na místo a celý je to vlastně jakoby časově ohraničený, že tam nějaký termín, jsou tam komplikace třeba se statikou, takže termín se posouvá.
Já se možná ptám taky kvůli tomu, protože v českém prostředí nemáme moc umělců, kteří by měli svoje velké studio. V zahraničí to je běžnější praxe, napadá mě třeba Olafur Eliasson. Zajímá mě, Jak ty jako umělec funguješ vlastně tady v té, a řeknu v uvozovkách, firmě?
V tuhle chvíli je nás 10, to znamená zjednodušeně zaměstnávám 10 lidí. Každý z nich je individuální a specialista na určitou dovednost a činnost. Jsme spolu velmi dlouho, znamená ty lidi si vybírám tak, aby, i když to jsou jako osobnosti, tak aby uměli mezi sebou spolupracovat. Za mě je to velká odpovědnost v tom, že pokud jsme dlouho spolu, tak všichni musíme prosperovat. To znamená, že je tam určitá samozřejmě hierarchie v tom, že někdo má odpovědnost za chod toho studia, znamená, aby všechny nástroje byly v pořádku, aby tam byl pořád ten materiál. Je to vlastně jakoby celkem jakoby klasická hierarchie fabriky. Dvůr má nějakých 900 metrů čtverečných, jsou tam několik robotických ramen, jsou tam sklady, kde jsou materiály od betonu až po železo, přes keramickou hlínu.
Takže je to opravdu firma. Jakou si myslíš, že má nebo získává umění roli ve 21. století?
Role umělce ve 21. století je vlastně neustále stejná, to znamená znejisťovat společnost, aby se inspirovala vždycky v tom čerstvím, protože ty kvalitní informace jsou vždycky na periferii, že něco zorganizovaný, příliš zorganizovaný, tak tam už nenecházím čerstvý informace, protože ta organizovanost je potřeba pro to, aby to všechno perfektně fungovalo, ale na začátku ty organizace je vždycky jakoby přirozený chaos a taková jakoby čerstvost, zmatenost, takže vlastně ta jakoby chytrá zmatenost je velmi důležitá pro společnost, proto v těch rigidních a totalitních společnostech těch moc umělců není, protože narušují ten pořádek, který je potom v tom perfektním pořádku mrtvý, že? Takže ta společnost je díky tomu mrtvá.
Takže tak děkuji jo. Za rozhovor.
Tak já taky děkuji.
Děkujeme vám za poslech podcastu Pražského týdne umění. Prague Art Week 22 se koná od 9. do 15. září po celé Praze. Save the date! Sledujte náš web a těšte se na zářijové dvojčíslo časopisu Art Antiques s festivalovou přílohou. Loučí se Lenka Bakešová.